Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la capitolul 12 din cartea Exod. Deci Exodul, capitolul 12, și vom citi primele 14 versete. Deci Exod, capitolul 12, primele 14 versete. Vom cere apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre, și cu voce tare îl invit pe fratele Sami Lupu să facă lucrul acesta. Deci Exod, capitolul 12. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi lună anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume să o mănânce cu azime și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața, și dacă va rămâne ceva din el până a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca un semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile, s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Amin. Săptămâna aceasta a fost mare sărbătoare în Chicago. Știu că unii sunteți la curent cu astfel de evenimente. În orice caz, s-a produs o mare bucurie pentru suporterii unei echipe. Cred și eu, după 108 ani, trebuie să fie mare bucurie. Un bilet a ajuns la ultimul meci la prețul de $3,000. Un bilet, $3,000. Magazinele cu tricouri și șepci miercuri noaptea au stat deschise, și unele magazine au stat deschise mai mult de 24 de ore, având în mod constant clienți. Da? Toate acestea pentru că a fost mare bucurie, mare sărbătoare. Mă întreb dacă echipa respectivă ar fi câștigat în ultimii 10 ani, în fiecare an, dacă tot așa ar fi fost lucrurile. Sau dacă ar fi câștigat în ultimii 20 de ani. Nu s-ar fi obișnuit, n-ar mai fi fost mare lucru. De atâtea ori au ieșit în stradă, probabil că ar fi ținut tricourile de anul trecut, șepcile, nu, de acum 2 ani, nu s-ar mai fi înghesuit la magazinele care le vând. Însă au cumpărat, și am văzut interviul cu oameni care au păstrat și cotoarele biletelor, pe care le vor pune probabil în ceva înveliș de plastic sau le vor pune pe ceva lucruri care să le aducă aminte și să le lase amintire și copiilor lor. Am auzit și de o istorisire mai emoționantă. Un domn care a fost mare împătimit al acestui sport, în amintirea tatălui său, care i-a spus: dacă Cavs va câștiga din nou, și îmi place că asta numai în America se întâmplă, World Series, dar numai în America se joacă, dar este World. Da? dacă va câștiga echipa aceasta să asculte ultimul meci împreună și s-a dus la cimitirul tatălui său și acolo un radio a stat și a ascultat finalul, a ascultat meciul. Vedeți câtă pasiune investesc oamenii în aceste lucruri. Sunt dispuși să sacrifice, să cheltuiască pentru lucrurile acestea. Vor, atunci când se bucură, să păstreze, eu știu, elemente care să îi ajute să prelungească bucuria aceasta cât mai mult posibil. Mă întreb, de ce nu ne animă o pasiune asemănătoare când este vorba de lucrurile de suflet? Mă întreb de ce pe noi credincioșii nu ne caracterizează același spirit de dedicare, și știți cum sunt fanii aceștia? Ăștia nu în fiecare an își schimbă echipa în funcție de cine joacă mai bine. Ăștia au ținut cu echipa asta chiar și atunci când a pierdut, da? S-au bucurat când au câștigat, au plâns când au pierdut, dar sunt atașați, sunt dedicați echipei lor. Nu știu dacă ne caracterizează același tip de atașament, de devoțiune, de dedicare. Și cred că cina Domnului este un bun moment să ne examinăm, să vedem ce se întâmplă, de ce. Domnul Iisus Hristos a lăsat cina Domnului tocmai pentru a cumva ajuta pe ucenici să facă acest exercițiu de memorie, așa cum suntem și noi invitați. Nu? Spune foarte clar în textul pe care îl citim în mod obișnuit la cina Domnului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dar putea foarte simplu să ne lase, eu știu, o bucată de lemn din cruce, să ne lase ceva din memorialistica aceasta care este legată cumva de evenimentul acesta. Dar ne-a lăsat actul acesta al cinei Domnului. Tocmai să prelungim cât putem mai mult bucuria, să prelungim emoțiile pe care ar trebui să le trăim gândindu-ne la jertfa Domnului Iisus Hristos. Am citit pasajul acesta pentru că, de fapt, instituirea cinei Domnului are loc în timp ce era sărbătorită această sărbătoare pe care Dumnezeu, după cum vedeți, o descrie în detaliu pentru Moise și Aaron, pentru că aceștia, la rândul lor, să o transmită poporului. Li se dau instrucțiuni foarte precise. Li se spune cum să fie făcută pâinea, li se spune ce condimente trebuie puse pe carne, care părți din animal să fie mâncate, ce să se întâmple cu resturile, cum să se raporteze la numărul de persoane. Gândiți-vă, nu este vorba de o improvizație. Nu este vorba de improvizație. Nu spune, păi, pune asta, pune cealaltă, vezi ce o ieși. Nu? Vezi pentru cât o ieși. Poate că nu este suficient, poate că este prea mult. Dați-vă, le spune din capul locului, numărați câte persoane sunt, cât mănâncă fiecare, nu spune numai la numărul de persoane. Nu spune, păi, familia mea are 5. Spune, bun, în familia asta sunt 5 persoane, cât sunt adulți, cât mănâncă adulții, cât mănâncă copiii. Vedeți câtă atenție la fiecare detaliu a acordat Dumnezeu. Și apoi spune, sărbătoarea aceasta să fie un legământ, să fie sărbătorită de toate generațiile care vor urma. Uitați-vă aici, pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică. Ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Și când Domnul Iisus s-a strâns cu ucenicii și spune evangheliștii că ucenicii s-au dus la Domnul Iisus Hristos și au întrebat, unde vrei să-ți pregătim Paștele? Desigur că în timp au apărut elemente adiționale în modul în care se desfășura sărbătoarea și nu știu cât ați avut ocazia să vedeți cum celebrează evrei și ce folosesc, ce ierburi, ce fel de pâine, acea mața pe care o folosesc ei și cu ce alte lucruri o folosesc acolo. Țin minte când a fost acel frate la noi și atât de frumos, practic, l-a prezentat pe Domnul Iisus Hristos ca fiind prezent în toate elementele acestea. Prin fiecare dintre ele, transmițând ceva din persoana Lui, din misiunea Lui, din slujirea Lui. Și, vedeți, lucrurile acestea ar trebui să ne preocupe. Pentru că oamenii aceștia care sunt pasionați de sporturi, iau acele lucruri care pentru ei rămân niște simboluri. Și simbolurile acelea le amintesc de momentele plăcute, le amintesc de devotamentul lor, de toate celelalte. Noi care le avem, cum ne raportăm lor? Înțelegem noi care este semnificația acestor simboluri? Cum reacționăm față de această semnificație? Pentru că dacă rămânem la o simplă obișnuință, da, trece luna, iată, mai avem o lună din anul acesta, mai luăm o dată cina și s-a mai dus un an. S-a mai dus un an. Cu fiecare întâlnire, dacă vă aduceți aminte, spune Apostolul Pavel, noi ar trebui să plecăm, cum? Mai buni. Mai buni. Pentru că alternativa este periculoasă. Alternativa este tristă. Pentru că nu există stare lineară în evoluția spirituală. Fie are loc schimbare, fie, îi spune, alunecare, dar este cădere. Este cădere. Este degradare. De aceea, Apostolul Pavel insistă, atunci când se adresează corintenilor, să ia aminte și spune să deosebească trupul Domnului Iisus Hristos. Practic, din pâine și din rodul viței, ei să deosebească, să discearnă trupul Domnului Iisus Hristos. Să discearnă implicațiile acestor elemente. Și aș vrea în dimineața aceasta să trec în revistă câteva din simbolurile și, bineînțeles, sensurile, înțelesul pe care îl are pentru noi sau îl au pentru noi aceste lucruri. Deci când vorbim despre cina Domnului, așa cum am văzut în pasajul acesta, inițial vorbim despre o sărbătoare care comemora un eveniment important din istoria Egiptului, din istoria Israelului. Și vă aduc aminte așa, în trecere, după ce Iacov și mare parte din copiii lui mor, Iosif însuși moare, se schimbă și familia conducătoare a egiptenilor. Și această nouă familie nu-și mai arată deschiderea și nu mai favorizează grupul evreilor care începuse să se lărgească simțitor. Ajung să se teamă de ei. Și dacă vă aduceți aminte, faraonul vine cu acea lege draconică. Toți copiii de parte bărbătească erau omorâți la naștere. Iată că avortul nu este o chestiune nouă. Și poate că cei care încă au nelămuriri cu privire la lucrurile acestea n-ar face rău să pună mâna să citească acest pasaj din Scripturi, pentru că vă aduc aminte ce spune Dumnezeu aici: în noaptea aceasta eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Deci, observați care este replica care vine și spune clar și ce se întâmplă și ce este. Voi face judecată. Da? Poporul, bineînțeles, poporul evreu este afectat de această stare, de această opresiune și încep să strige. Dar observați, când vă aduceți aminte și citiți pasajele acestea, observați că ei strigă către Dumnezeul părinților lor. Ei se distanțaseră de Dumnezeu. Pentru ei Dumnezeu era o amintire, era o povestire din străbuni. Nu era o persoană cu care întrețineau o relație. Și tare mi este teamă că dacă lucrurile continuă în direcția în care merg acum, pentru foarte mulți, deja oricum, cred că suntem la această stare, Dumnezeu este mai mult o amintire, este mai mult parte a tradiției, nu mai este parte a prezentului, nu mai este parte a legăturilor, a vieților cu Dumnezeu. Dar cu toate acestea, uitați-vă că Dumnezeu ia aminte la strigătul lor. Și pe cine alege să-l trimită? Pe Moise. Știți acel episod în care Moise crede că el poate salva națiunea persoană cu persoană. Și când a văzut un egiptean care asuprea un evreu, s-a dus și a omorât egipteanul. Și a crezut că, părând așa, îi va elimina pe toți cei care opresează poporul evreu. Mai că n-a reușit. A simțit amenințarea, și-a dat seama că este un eșec și, înfrânt, fuge și se ascunde în Madian. Dar tocmai acolo îl caută Dumnezeu. Îl trimite cu un mandat specific să meargă la faraon, îl oferă pe Aron ca și asistent și spune: mergeți pentru că eu voi interveni de acum. Și dacă țineți minte, sunt cele 9 urgii prin care Dumnezeu se judecă, așa cum o spune și aici, se judecă cu zeitățile egiptene. Faraon refuză în repetate rânduri, chiar și atunci când acceptă, își schimbă poziția și poporul trece prin toate acestea. Când au avut loc celelalte urgii, dacă vă aduceți aminte, instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat pentru evrei au fost foarte sumare. Atunci când a fost piatră, poporul ce trebuia să facă? Să stea înăuntru, practic nici nu i-a atins. Au murit animalele celorlalți, ale vecinilor lor, au văzut, ei întotdeauna au fost protejați. De data aceasta însă, Dumnezeu le dă instrucțiuni mult mai detaliate, pentru că și magnitudinea intervenției lui este mult, mult mai mare. Egiptenii au omorât copiii de parte bărbătească. De data aceasta venea îngerul morții și afecta nu numai persoanele, animalele, toți cei ce erau întâi născuți. Și acum încercați să vă imaginați scena aceasta. Încercați să vă imaginați scena aceasta. Încercați să vă gândiți la strigătele, țipetele care au izbucnit dintr-o dată în noapte. Nu știu de ce, eu îmi imaginez că evreii au auzit și ei. Se prea poate ca printre ei să fi fost dintre alte neamuri, că așa citim în Sfânta Scriptură, când au ieșit, au fost multe alte etnii care s-au alăturat poporului și au ieșit din Egipt împreună cu poporul. Se prea poate să fi fost alte familii care să fi zis: măi, asta e tradiție evreiască, nu ne afectează pe noi, cine știe ce bazaconii gândesc oamenii ăștia. Lasă-i pe ei să facă, să taie ei miel, auzi, să dai cu sânge pe pragurile ușilor, cine mai auzit așa ceva? Nu? Și probabil că n-au urmat acele indicații. Vă dați seama când îngerul morții trece pe acolo și încep să apară victimele. Și ies oamenii plângând și strigând și smulgându-și părul de pe cap. Vă dați seama ce a fost acolo. Credeți că cei care n-au avut decedați în familie au rămas impasibili la această scenă teribilă? Dar cred că pentru ei a fost o înțelegere cu totul diferită de a noastră, care astăzi privim așa într-o manieră foarte romanțată la jertfa Domnului Iisus Hristos. Suntem frumoși și îmbrăcați, stăm pe scaune comode, curățenie, nu simțim nici mirosul sângelui, nici hărmălaia aceea, nici praful acela. Dar pentru cei care au fost atunci în Egipt, chiar dacă nu au avut morți în familie, când au auzit strigătele și disperarea celorlalți din jur, și-au dat seama ce mult a însemnat sângele acela în jurul ușilor. Și-au dat seama ce diferență a făcut. Și-au dat seama că este nu doar un simbol așa care devine frumos în tradiție, poetic, îl transmitem din generație în generație, povestim copiilor noștri, nu, era o viață, era o problemă de viață și moarte. O problemă de viață și moarte. Iată de ce, cred eu, Domnul Iisus Hristos a ales în mod deliberat ca pe fundalul acesta, al acestei sărbători, Domnul Iisus Hristos să vorbească despre jertfa Lui. Dacă până atunci era mielul sângelui sau al iedului pe care trebuia să-l aducă, și uitați-vă la specificarea pe care o face Sfânta Scriptură, 4 zile mielul sau iedul trebuia ținut în familie. 4 zile trebuia ținut în familie. Din ziua 10-a până în ziua 14-a, animalul acela devenea petul familiei. Dar acum imaginați-vă când vine ziua 14-a, seara aceea, când tatăl trebuia să ia mielul din mijlocul copiilor, din mijlocul celor care se jucaseră cu el, probabil că în 4 zile au timp să se și atașeze de ele. Eu știu că pacifismul modern, da, noi suntem astăzi atât de rupți de această realitate. Noi credem că găinile cresc singure la Kroger, își lasă gâtul acolo în spate, se scutură de pene și apar în raft. Da? Nu mai are loc nimic din ceea ce știam noi că se întâmpla în curtea bunicii, când, da, îl vedeai pe bunicul cu toporul la spate, parcă se speria găina dacă îl vedea cu el în mână. Și toate celelalte lucruri. Da, noi credem că îi protejăm pe copiii noștri de asemenea imagini crude. Dar asta este parte a realității. Pentru că Sfânta Scriptură spune clar ceea ce Dumnezeu anunțase de la bun început. Fără de legea și păcatul conduce la moarte. Conduce la moarte. Când ne gândim la aceste elemente, avem imaginea unui miel care este pus pe o masă. Dar gândiți-vă că în Noul Testament mielul este substituit de o persoană. Mielul este substituit de Domnul Iisus Hristos. Da? Când Ioan îl vede pe Domnul Iisus Hristos, face acea afirmație: iată mielul lui Dumnezeu, veniți să ridice păcatele lumii. Veniți să ridice păcatele lumii. Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. Noi nu mai avem astăzi mielul, iedul pe care îl ținem în casă, nu? Dar ar trebui să-l avem pe Domnul Iisus Hristos. Să înțelegem că păcatele noastre nu au fost așa iertate printr-un decret, ci au fost răscumpărate printr-o jertfă. Nu au fost iertate printr-un decret, au fost răscumpărate printr-o jertfă, jertfa Domnului Iisus Hristos. Un alt aspect care apare în sărbătoarea aceasta, și sunt biserici evanghelice care la cină nu folosesc pâine dospită, nu folosesc pâinea normală. Ei folosesc aceeași pâine pe care o folosesc evreii, care este fără aluat, fără aluat. Observați ce instrucțiuni le dă Dumnezeu aici, le spune foarte clar să scoată dospeala. În timp, așa cum am spus, sărbătorile acestea au evoluat, au fost introduse alte acte din acestea dramatice. Nu mai știu exact unde am citit că în anumită familie evreiești chiar este ascunsă o bucată de pâine cu dospeală, cu drojdie, da, fermentată, este ascunsă, și atunci în apropierea sărbătorii femeile casei răstoarnă casa cu totul, da, să găsească bucata aceasta și apoi așa într-o procesiune triumfală o aruncă pur și simplu tocmai ca un simbol al eliminării oricărei dospeli, oricărei aluat din casă. Știți că mai au și alte obiceiuri, își vând toată vesela pentru o perioadă, o răscumpără după ce se termină sărbătorile. Pentru că noi oamenii așa ne jucăm cu lucrurile acestea cum să ne pice nouă bine și să nu-L supărăm nici pe Dumnezeu. Dar simbolistica este foarte puternică și din punctul acesta de vedere. N-am intrat acum în detalii legate de ce Dumnezeu le cere să mănânce mielul, să consume tot, să-l consume în acea noapte, nimic să nu fie trecut în a doua zi, poate cu altă ocazie să intrăm și asupra acestor detalii, pentru că și acestea vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, despre jertfa care este totală, care nu mai este nevoie de nimic, nu mai rămâne nimic de făcut, pentru că El face o ispășire perfectă, desăvârșită. Pâinea, da, pâinea aceasta care, iată, era făcută într-un mod special și era consumată atunci, de asemenea, trebuia să transmită ceva, trebuia să dea o idee pe care ei să o păstreze și ori de câte ori se strângeau, ei trebuiau să-și aducă aminte de lucrurile acestea. Pavel a înțeles foarte bine lucrurile acestea și când le vorbește corintenilor, ia uitați-vă ce sfat le dă cu privire la modul în care să se apropie de sărbătoarea aceasta. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nu cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Deci, cu alte cuvinte, drojdia aceea, da, ea este un simbol. Este un simbol al răutății, al vicleniei, al tuturor pornirilor rele din inima noastră. Și de aceea când în vechime spunea că Dumnezeu nu poate vedea această unire între sărbătoare și fără de lege. Nu poate vedea, nu poate digera, dacă vreți. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, când te apropii de altar și vrei să-ți aduci darul tău înaintea altarului, mai bine rezolvă problemele pe care le ai înainte. Gândiți-vă la acest schimb de priorități. Deci tu te duci înaintea lui Dumnezeu pentru că tu îl pui pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta și Dumnezeu spune, știi ceva? Ai greșit prioritatea. Întâi du-te și rezolvă problema vicleniei și răutății între tine și semenul tău și pe urmă te întorci. Vă dați seama de lucrul acesta? Noi de multe ori în accesele noastre pioase, noi spunem, băi, lui Dumnezeu mai întâi. Și uităm că Dumnezeu se uită la inima noastră și la modul în care trăim unii cu alții și nu este mulțumit ori de câte jertfe am aduce noi, ți s-a arătat, omule, da, ce este bine și nu este vorba de numărul boilor și taurilor și mieilor și oilor pe care le aduci ca jertfă, nu, ci este vorba de milă, este vorba de dreptate, este vorba de smerenie, de umilință. Iar pâinea aceasta despre așa ceva vorbește. Când noi ne apropiem de masa Domnului, de asta spune Pavel, rezolvați ce aveți între voi, pentru că nu este potrivit. Voi veniți să sărbătoriți unitatea cu Hristos, unitatea în trupul lui Hristos, dar voi stați pe bisericuțe, pe segmente, fiecare mănâncă ce și-a adus el sau mănâncă cu prietenii, consumă în exces. Păi voi, practic, profanați acest act sfânt. Pentru că una exprimați în simboluri, în ritual și altceva trăiți în realitate. De asta când spune examinați-vă și aveți grijă și fiți atenți, el spune să luăm în considerare toate aceste lucruri și când luăm pâinea și paharul cu rodul viței, să nu le luăm ca pe niște simboluri așa cum ai lua o șapcă și astăzi o iei, mai ales că eu n-am atașamente din astea față de echipă. Astăzi pot să iau cu Lions, mâine cu Tigers, cu Cubs, cu oricine, pentru că nu mă interesează. Ei, când este vorba de aceste elemente, nu putem face lucrurile la fel. Nu este vorba de același lucru. Și în al treilea rând, pentru că el este pâinea vieții, gândiți-vă la acea, din nou, acea situație când, după ce au mâncat noaptea, probabil au auzit, probabil că s-au și speriat și nici n-au ieșit afară, dimineața, probabil capul familiei cu cureaua pusă, cu toiagul în mână, cu bagajele făcute, pentru că știți, a 14-a zi s-au încolonat și au plecat. Și cu toate astea deschide ușa și probabil că s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, s-a uitat pe pragul de sus, a văzut semnul sângelui. Dar mânia lui Dumnezeu s-a oprit în pragul acela. S-a oprit la ușa aceea. Ei au rămas în pace și cu pace datorită sângelui care a protejat casa lor și familia lor. Domnul Iisus Hristos spune că El este pacea noastră. El este pacea noastră. El este Cel care din doi a făcut unul. Trebuie să avem această convingere că în Domnul Iisus Hristos avem pace cu Dumnezeu. Și dacă avem cu adevărat pace cu Dumnezeu, dacă am experimentat pacea aceasta, avem și pace interioară. Și când avem pace interioară, vă asigur, vom avea pace și cu ceilalți. Știu că sună parcă, nu știu, atât de nepotrivit în contextul acesta beligerant. Războaie în Asia, Rusia se înarmează pe de-o parte, Europa se înarmează pe de cealaltă parte, America se înarmează și ea, pentru că parcă toți stăm pregătiți să înceapă ceva. Și am sentimentul că în curând va începe ceva. Pentru că nu se poate toată această cursă să nu erupă undeva. Dar nu uitați. Acestea fac parte din acel ansamblu de repere pe care Domnul Iisus Hristos le spune. Când toți vor striga pace, pace, da, atunci nu va fi. Pentru că singura pace posibilă, singura schimbare care poate genera pace în jur, este pacea inimii. Este pacea inimii. Este pacea cu Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos este pacea noastră. Câteva lucruri pe care aș vrea să le înregistrăm în perspectiva acestora. În primul rând, trebuie să înțelegem, păcatul este serios. Păcatul este foarte serios. Nu este o joacă, nu este așa, o sperietoare pe care predicatorii o folosesc, da? Să-i determine pe ceilalți să vină la biserică, să dea bani și cine știe ce alte. Nu, păcatul este serios. Păcatul aduce moarte. A adus moartea în animale, a adus moartea în întâi născuți. Păcatul este cel care generează toate problemele cu care noi ne confruntăm la orice nivel ar fi ele. Păcatul este o problemă serioasă. Apoi, consecințele păcatului sunt dezastroase. Sunt dezastroase. Consecințele păcatului sunt dezastroase. Nu ne putem juca cu păcatul și să considerăm că s-ar putea să fie altfel. Nu, sunt dezastroase. Dumnezeu a pregătit un plan de salvare. Dumnezeu a pregătit un plan de salvare. Uitați-vă cât de elaborat este detaliile pe care le dă atât în eliberarea evreilor, cât și în jertfa Domnului Iisus Hristos. Profețiile cu sute de ani înainte, atât de detaliate, am citit Isaia 53, toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu le angajează în planul acesta. Salvarea, izbăvirea implică sacrificiu. Atunci a fost sacrificiul unui miel. Noi suntem izbăviți prin sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Salvarea implică sacrificiul nostru. Credința este cea care accesează mila. Credința este cea care accesează mila. Dumnezeu își făcuse milă și le-a spus atât. Puneți sângele acolo. Cei care au crezut și au ascultat și au făcut-o, au beneficiat de milă. Au beneficiat de milă. Mila aduce iertare. Mila aduce iertare. În relațiile dintre noi, noi spunem că acordăm iertare dacă celălalt o cere. Dacă celălalt o cere. De câte ori n-am auzit, păi dar nu și-a cerut iertare, de ce să-l iert? Da. Dumnezeu ne-a oferit iertare înainte să o cerem noi. Ne-a oferit în Domnul Iisus Hristos. Și iertarea aceasta aduce eliberare. A fost iertarea pe care Dumnezeu a dat-o evreilor care vorbeau despre El ca un Dumnezeu al părinților. Este iertarea pe care Dumnezeu o dă pe când eram noi încă păcătoși. Este iertarea pe care Dumnezeu o oferă și pe care noi prin credință o primim și aceasta ne dă eliberare. Noi nu mai suntem robi în Egipt sau robi, noi suntem robi la Cezar acum, e drept, unii, cel puțin. Dar când este vorba de păcat, prin Domnul Iisus Hristos avem eliberare. Iată câte lucruri spunem printr-o bucată de pâine și un pahar. Iată câte lucruri spunem. Iată câte lucruri ar trebui să trăim după ce plecăm de aici, după ce am luat o bucată de pâine și un pahar. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Invit pe frații care vor distribui cina să se apropie.